«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усціна. У цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 22 лютага. Нашыя тэмы. Лідія Ярмошына прапануе правесці выбары ўжо 1 снежня. У Беларусі адтэрміноўку для адукацыі можна будзе атрымаць толькі адзін раз. Пасля ўмяшання СМІ рабочым у гарадку заплацілі заробак за лістапад. Гэтае ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Старшыня беларускага цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына прапануе правесці выбары ўжо 1 снежня 2019 года. Але яна не ўдакладняе, якія менавіта парламенцкія ці прэзідэнцкія. Заява Ярмошыны прагучала 22 лютага падчас анлайн-брыфінгу пад назвай «Аб падрыхтоўцы да выбарчых законодаўства ў Беларусі і навінах ў выбарчым працэсе».
В любом случае, я думаю, что выборы будут не летом, а осенью. Следовательно, объявлены они будут намного позже. Это апрель, весна, это вполне возможно не более, не менее, как реклама. Выборы, конечно же, будут назначены позднее и будут проходить, я надеюсь, поздней осенью. Вообще-то, если бы у меня спросили, я бы обозначила, вот мною облюбованная такая дата, это воскресенье 1 декабря. Делаем и будем делать на два вида выборов. По принципу, чтобы быть готовым к любым выборам, какие бы ни были назначены. Точно так же делается и сметы расходов. Тем более, что и те, и другие выборы у нас, как правило, по цене почти совпадают.
Па словах Ярмошынай, пакуль ніхто не ведае, якая кампанія будзе праведзеная ў гэтым годзе, а якая ў наступным. На яе думку, інтрыга будзе раскрытая падчас штогадовага паслання кіраўніка дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рабочым буйнога будаўнічага прадпрыемства пад назвай ПМК-51 ў гарадку Віцебскай вобласці 20 лютага заплацілі заробак за лістапад. До конца лютага с супрацоўнікамі арганізацыі абяцаюць разлічыцца за снежень мінулага года. Про гэта Еўрарадыё распавялі ў адміністрацыі ПМК-51.
Дело в том, что ноябрьскую зарплату уже выплатили, декабрьскую здесь обещают до конца месяца отдать зарплату.
Адзначым, што зрухі ў выплаце заробку пачаліся пасля таго, як рабочыя паскардзіліся на сітуацыю журналістам. Нагадаем, што 21 лютага з рабочымі ПМК сустрэўся намеснік генеральнага пракурора Беларусі Александр Дубаў. Як паведамляла Еўрарадыё, рабочыя ПМК сядзелі без грошай з канца мінулага года. ПМК-51 – гэта адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў раёна. За апошні год з арганізацыі звольніліся больш за 200 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко лічыць, што праз армію павінны прайсці ўсе. Верагодна, пад усімі кіраўнік Беларусі мае на ўвазе маладых мужчын. Ён адзначыў, што цяпер існуе зашмат медычных падстаў для адтэрміноўкі. Пры гэтым не толькі па сур'ёзных захворваннях, але і праз нязначнае парушэнне. Лукашенко прапанаваў вызначыць абноўлены спіс хвароб, за якіх нельга служыць у войску. Кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што армейскую школу так ці інакш трэба прайсці практычна ўсім. Тым часам у эфіры тэлеканала АНТ міністр абароны Андрэй Раўкоў распавёў, што ў Беларусі адтэрміноўку для адукацыі можна будзе атрымаць толькі адзін раз.
Отсрочку для образования он имеет получить право один раз. 18 лет поступил в высшее учебное заведение, получил отсрочку, все. Он отучился там и после учебы идет и служит срочную службу, получает образование. В Сингапуре ведь есть только одна отсрочка. Если ты олимпийский чемпион, и причем действующий, ты имеешь право на отсрочку.
Па словах міністра, малады чалавек пры любым раскладзе мусіць атрымаць вайсковую спецыяльнасць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі распачаў трансляцыю украінскі тэлеканал пад назвай UATV. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў амбасадар Украіны ў нашай дзяржаве Ігар Кізім. Паводле яго слоў, у пачатку лютага UATVM з'явіўся ў кабельных сетках. На дадзены момант ён даступны абанентам сетак сучасных электронных тэхналогій, якія вяшаюць у Мінску, а таксама кампаніі «Эфір», якая вяшае ў сталіцы і ў Мінскім раёне. Плануецца падключэнне тэлеканала да яшчэ некалькіх аператараў кабельных сетак у Беларусі. Працягвае Ігар Кізім.
Зараз питання за технічним втіленням цього життя. У нас є дві компанії, які вже показують цей канал. Тобто вже вони транслюють мережки в своїх сітках кабельних. У нас є головний розпорядчик, це навігатор, така компанія, який, власне, координує цю діяльність. Я сподіваюся, що найближчим часом сітка ця буде розширятися з рахунок інших кабельних мереж. І ми так плануємо десь, може на тому тижні, може наступному тижні, організувати таку презентацію цього каналу. Ми запросимо людей з Києва.
Про вяшчанне украінскага тэлеканала на Беларусь Александр Лукашенко і Пётр Парашэнка дамовіліся яшчэ ў канцы 2014 года. Аднак рэалізацыя праекта зацягнулася ажно на 4 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў жыхара Баранавічаў выявілі адзёр. Мужчына прывёз яго з Украіны, дзе гасцяваў у сваякоў. Азначаецца, што жыхар Баранавічаў не быў прышчэплены. На радзіму ён вярнуўся 14 лютага і звярнуўся па медычную дапамогу. Праведзеныя абследаванні пацвердзілі, што мужчына захварэў на адзёр. Яго шпіталізавалі ў інфекцыйнае аддзяленне Баранавіцкай лякарні. Вострую стадыю хваробы ён правёў ва Украіне, таму з лякарні яго выпусцілі ўжо 19 лютага. Дарэчы, у 2018 годзе адзёр выявілі ў трох жыхароў Баранавіцкага рэгіёна. Усім хворыям дарослыя і прывезлі хваробу з-за межаў Беларусі. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».